ในวันที่พระศาสดาณของเรานั้นนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกนะณปลายสีปัตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีซึ่งปัจจุบันนี้ณเมืองพาราณสีก็ยังมีอยู่นั่นที่ประเทศอินเดียเนี่ยเป็นวันสำคัญอย่างไรเพราะเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วตรัสรู้ในอริยสัจสี่ดังที่เราได้สวดมนต์ว่าทุกขสมุทัยนั้นนิโรธมรรคนะพระพุทธเจ้าของเรารู้จักทุกข์รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์และข้อประพฤติปฏิบัติเพื่อถึงซึ่งความพ้นทุกข์เมื่อพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วจิตพระองค์ก็มีความบริสุทธิ์นะเกิดพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณนะขึ้นมาในดวงหทัยของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ได้สวยวิมุตติสุขในความสุขอันเกิดจากจิตที่บริสุทธิ์แต่พระองค์เดียวนะมีพระมหากรุณาธิคุณแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายพระองค์สร้างบารมีสี่อสงไขยแสนกับนับจำนวนเป็นปีไม่ได้เพื่อที่จะลื้อสัตว์ขนสัตว์ออกจากวัฏสงสารผู้ที่บำเพ็ญบารมีในทานศีลภาวนามาแล้วนะพระองค์ก็จะเสด็จไปเทศสอนซึ่งครั้งแรกนั้นนะท่านพระัญญาโกธัญญะได้สร้างสมบรมบารมีมาจนเต็มแต่ครั้งพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนโน้นแหละพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ทรงดำเนินไปเพื่อจะโปรดสอนนักเทศครั้งแรกนี่ว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรอย่างที่พวกเราได้สวดกันจบไปสักครู่โดยมีใจความว่าที่สุดแห่งความที่จะพ้นทุกข์ได้นั้นนะก็ปฏิบัติต้องปฏิบัติอยู่ในทางสายกลางหรือว่ามัชฌิมาปฏิปทาการจะทรมานตนด้วยวิธีต่างๆตามที่ฤาษีนักบวชทั้งหลายที่บำเพ็ญกันมานั้นมากมายหลายวิธีการไม่สามารถจะเอาจิตพ้นจากความทุกข์ได้หรือว่าเราจะมีความสุขสวยความสุขขึ้นไปเรื่อยๆและเพื่อจะให้เกิดความเบื่อหน่ายในความสุขนั้นอันนั้นก็ไม่ใช่หนทางอีกพระพุทธเจ้าตรัสว่าทางที่จะพ้นทุกข์ได้ต้องปฏิบัติอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทานะคือข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนะทางสายกลางนี้ก็คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ชอบเมื่อมีความเห็นชอบแล้วก็มีความดำริชอบวาจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบการพูดจาชอบการตั้งใจมั่นชอบความภาคเพียรชอบหรือว่ามีสติระลึกชอบนะเป็นองค์ของมรรคแปดประการหรือว่าเป็นย่อลงมาแล้วก็เป็นศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานะเมื่อเราเดินอยู่ในศีลสมาธิปัญญานะจิตของเราก็จะเอาชนะกิเลสที่มันอบรมจิตใจของเรามานานนับกับนับกันแล้วเนี่ยนะกิเลสนี้จะออกไปได้แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติในหนทางในศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานี้เนี่ยก็จะไม่มีหนทางที่จะพ้นทุกข์ได้เลยยันพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้ละนะพระองค์ได้เทศน์สอนในครั้งแรกว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยท่านพระยาโกธัญญะนะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมพิจารณาตามเนื้อความที่พระพุทธเจ้าสอนนวยังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธะธรรมันติ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยคือพิจารณาให้เห็นเป็นความธรรมดานะของสังขารสังขารละก็คือสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาจะเป็นโลกก็เรียกว่ารูปสังขารเป็นนามนะก็เรียกว่านามสังขารเนี่ยนั่นแล้วแต่ว่ามีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาทั้งนั้นสิ่งที่มีเหตุหรือว่ามีปัจจัยปรุงแต่งนี้อยู่ในลักษณะของไตรลักษณ์คืออนิจจตาคือความไม่เที่ยงทุกขตาเป็นทุกข์อนัตตาคือความไม่มีตัวตนที่แท้จริงเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะเป็นอย่างนี้เสมอแม้พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ก็ตามหรือยังไม่มาตรัสรู้ก็ตามเนี่ยธรรมชาตินี้เนี่ยเป็นอย่างนี้นี่เมื่อพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมาทรงค้นพบแล้วในวิธีการปฏิบัติที่จะทำจิตให้พ้นจากความทุกข์พระองค์ก็ทรงสอนนะว่าบุคคลใดเข้าในข่ายพยานพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปที่จะแสดงธรรมการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้านั้นจะต้องมีผลขึ้นมานะผู้ที่เข้าข่ายพยานแล้วอย่างน้อยก็จะดวงตาเห็นธรรมหรือสูงขึ้นไปก็อาจจะได้บรรลุถึงพระอรหันต์นะพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปโปรดท่านพระอัญญาโกฏัญญะนี่แหละพระอัญญาโกฏัญญะนั้นจึงเป็นพระสงฆ์สาวกรูปแรกนะของพระศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราเช่นวันอาสนหบุรณมีบูชานี้จึงเป็นวันที่พระรัตนตรัยนั้นครบบริบูรณ์ทั้งพุทธรัตนะธรรมรัตนะแล้วก็สังฆรัตนะเมื่อพวกเราเนี่ยมาเกิดมามีจิตใจเริ่มใสในพุทธศาสนานะก็นับว่าเป็นโชคเป็นวาสนาแล้วเนี่ยเราจะทำจิตของเราให้พ้นทุกข์ได้นะเราก็จะต้องปฏิบัตินะในทานศีลภาวนาหรือว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยต้องพยายามนะเมื่อเรารู้จักในเรื่องของปริยัตินะการสวดมนต์นะท่องบทสาธยายรู้ในเรื่องของอริยมรรคมีองค์8แล้วเนี่ยคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยอันนี้อยู่ที่เราจะต้องลงมือปฏิบัติอย่างที่พวกเรามานั่งสมาธิมากำหนดจิตของเราให้มีสติอย่างต่อเนื่องรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกโดยวิธีการนับเป็นคู่ก็ตามหรือจะบริกรรมภาวนาพุทโธก็ตามเนี่ยเป็นอุบายวิธีที่จะให้จิตของเรามีความสงบเพราะว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยนะแต่เดิมเนี่ยจิตตังประพัสสลังแต่เดิมแล้วจิตของเราเป็นประพัสสรแต่ว่ากิเลสเนี่ยมันจรมาภายหลังนะเข้ามาสู่ใจใจนี้ประพัสสรของใจนี้ยังไม่ได้เป็นประพัสสรที่ถาวรเมื่อกิเลสเข้ามาแล้วใจก็ค่อยๆเปลี่ยนไปตามกิเลสที่เข้ามานะคุกเข้าไปกับกิเลสก็ครอบงำใจของเราเรื่อยมานับภพนับชาติไม่ถ้วนละนะใจของเราเลยถูกกิเลสครอบงำด้วยอวิชชาตัณหาอุปทานพาเราเวียนว่ายตายเกิดไปในวัฏฏะสงสารเป็นอเนกชาติละแล้วเราก็ไม่รู้จักหนทางที่จะออกจากกิเลสนี้ได้เลยของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงออกได้แล้วจิตของพระองค์ผ่องใสมีความบริสุทธิ์จากอวิชชาตัณหาอุปาทานได้แล้วก็บอกหนทางให้เราปฏิบัติเมื่อเรามาฝึกปฏิบัติเราก็จะมาเจอกิเลสนี่แหละนะมาเจอกิเลสที่เรียกว่านิวรณ์นิวรณ์ทั้ง5คือกามฉันทะความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสโผฏฐัพพธรรมลมอันน่าปรารถนานั่นแหละเมื่อกามฉันทะบางครั้งไม่เกิดก็เกิดโทสะนะหรือว่าพยาบาทเกิดขึ้นนะในจิตใจของเราบางครั้งจิตของเรานั้นก็ง่วงเหงาเหานอนในเวลาปฏิบัติเนื้อความฟุ้งซ่านความรำคาญใจความหงุดหงิดใจบางครั้งก็มีความลังเลสงสัยนี่เรียกว่านิวรณ์5 นิวรณ์ห้านี้ก็เป็นธรรมชาติของกิเลสอย่างหนึ่งที่กางกั้นคุณงามความดีของนักปฏิบัติไม่ให้บรรลุคุณงามความดีได้กางกั้นเอาไว้อย่างเรามานั่งสมาธิเนี่ยนะพอนั่งสมาธิกำหนดจิตของเราให้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะรู้ว่าอยู่กับพุทโธเนี่ยกิเลสก็จะพาเรานึกคิดปรุงแต่งนะไปในอารมณ์ต่างๆนะไปในอารมณ์ที่พอใจบ้างไปในความโกรธความพยาบาทบ้างบางครั้งก็ง่วงเหงาหอนอนบ้างฟุ้งซ่านไปหงุดหงิดใจเกิดลังเลสงสัยนะสารพัดอย่างเกิดขึ้นมาในใจนิวรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็กางกั้นจิตของเราไม่ให้สงบการที่เรามาฝึกนะเดินอยู่ในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยที่เรานั่งอยู่นี้ก็พร้อมแล้วมีศีลพยายามกำหนดให้มีสมาธิขึ้นมาเมื่อสมาธิของเราเนี่ยต่อเนื่องนะมีความสงบใจขึ้นมาแล้วจิตใจเริ่มจะสว่างสะอาดสงบขึ้นมานิวรณ์ที่คอยกางกั้นนั้นก็ถอยห่างออกไปจากจิตใจเปรียบเหมือนกับน้ำในบ่อในหนองในคลองในบึงเนี่ยนะมาตกตะกอนนอนก้นแล้วเราก็เห็นว่าน้ำนั้นใสมองไปถึงก้นบ่อก้นหนองได้จิตของเรานี้ก็เหมือนกันน่ะเมื่อเราทำจิตของเราให้สงบเนี่ยนะเราก็จะมองเห็นกิเลสได้ชัดเจนล่ะนะเมื่อความคิดอันเป็นกิเลสเกิดขึ้นมาสติก็จะตามรู้เท่าทันนะเมื่อจิตของเรามีความโลภสติของเราก็รู้เท่าทันมีความโกรธมีความหลงสติก็รู้เท่าทันนี่เพราะอะไรเพราะว่าจิตของเรามีกำลังข้ามนิวรณ์ซะได้นะจิตมันสงบเมื่อจิตสงบแล้วก็มาพิจารณาดินะพระพุทธเจ้าก็สอนให้พิจารณาต่อไปว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะการระลึกอยู่ในกายนี้เป็นอารมณ์คือการพิจารณากายข้อนี้นะให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นเป็นก้อนธาตุนะก้อนขันธ์นะพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ดูนะในกายข้อนี้ว่าเป็นเราไหมกายข้อนี้ทำออกเป็นธาตุ4สิ่งที่มีลักษณะแข็งแข็งเช่นผมขนเล็บฟันหนังก็เป็นธาตุดินนะเหมือนกับธาตุดินมันลักษณะแข็งน้ำเลือดก็ดีน้ำเหลืองก็ดีน้ำลายน้ำเสลดก็เป็นธาตุน้ำนะมีความอ่อนก็เป็นธาตุน้ำความร้อนในร่างกายก็เป็นธาตุไฟลมหายใจเข้าออกอากาศในร่างกายนี้ก็เรียกว่าเป็นธาตุลมนะธาตุทั้ง4นี่แหละมาประชุมรวมกันขึ้นมาเป็นสรีระยนต์เนี่ยเคลื่อนไหวไปมาได้ก็อาศัยธาตุที่สมบูรณ์บริบูรณ์นี้เองถ้าธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งทั้ง4ธาตุนี้มันแปรเปลี่ยนไปนะมันก็เกิดความไม่เที่ยงขึ้นมานะเป็นทุกข์ขึ้นมาหาความเป็นตัวตนไม่ได้และความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เกิดขึ้นอันนี้เมื่อสติปัญญาของเราถึงพร้อมเราก็มาพิจารณาในกายก้อนนี้แหละที่ว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเอากายก้อนนี้เนี่ยเป็นฐานของการเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าวิเศษหรือแจ้งนะการที่มีปัญญารู้เห็นแจ้งอย่างแจ้งชัดขึ้นมานะการภาวนาการทำจิตของเราให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นการบริกรรมภาวนาก็คือการท่องอยู่ในพุทโธธัมโมสังโฆนี้อย่างต่อเนื่องนะแบบซ้ำๆอยู่จนว่าจิตของเราสงบเรียกว่าเป็นองค์บริกรรมภาวนาเมื่อเราภาวนาแล้วจิตสงบขึ้นมาจิตรวมขึ้นมามีปีติมีสุขในจิตเข้าเอกคตาอัปปนาสมาธิได้นั่งสมาธิไปแล้วความรู้สึกตัวตนก็ไม่มีเลยมีแต่ความรู้มีแต่ความสว่างอยู่หรือไม่รู้ว่าเรานั่งอยู่ที่ไหนเพราะมันไม่มีตัวเรานั่งอยู่แต่สักครู่หนึ่งจึงจะรู้สึกได้ว่ามีตัวเราปรากฏขึ้นมาเนี่ยในจิตของเราก็เข้าสู่สมาธิแล้วก็เอาจิตที่สงบนี่แหละมาพิจารณาค้นคว้ามาในกายนี้นะว่ากายนี้ที่จิตหลงยึดว่านี่คือเรานี่คือของเราเนี่ยนะมันใช่หรือเปล่าเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นจะมีความดับไปเป็นธรรมดานะร่างกายนี้ รูปนี้ก็เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนกันนะมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความดับไปแต่ว่าจิตก็มายึดว่านี่คือเรานะเราเกิดเราแก่เราเจ็บแล้วเราก็ตายคือมีเราตลอดเวลาถ้าเรามีเราตลอดเวลาเรียกว่าเราก็ไม่เห็นธรรมะเราเห็นแต่โลกกิเลสครอบงำจิตของเราก็ให้เราคิดอย่างนี้แต่ถ้าเกิดธรรมะอบรมจิตแล้วก็จะคิดกลับกันนะเห็นตามความเป็นจริงนะเห็นว่านี่คือนะเป็นสักแต่ว่ากายเท่านั้นเรื่องกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในตอนท้ายก็บอกว่าเมื่อพิจารณากายได้อย่างนี้นะให้เห็นว่ากายนี้สักแต่ว่ากายนี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะไม่มีตัวเราก็ไม่มีตัวเขาก็ไม่มีเป็นสัตว์บุคคลก็ไม่ใช่นะเป็นสักแต่ว่ากายนะนี่ว่าจิตของเราเห็นสมมุติอย่างนี้จิตก็วิมุตตินะหลุดพ้นถ้าเราเห็นชั่วคราวปัญญาเกิดชั่วคราวจิตก็หลุดพ้นได้ชั่วคราวถ้าเราเห็นอย่างถาวรนะคือศีลสมาธิปัญญารวมกันแล้วเห็นอย่างถาวรจิตก็นะเห็นวิมุตติอย่างถาวรหรือว่าเห็นธรรมะถ้าเราเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้าแม้ว่าเราเกิดในสมัยนี้นะในขณะนี้วันนี้ก็ตามเนี่ยถ้าพวกเราทำจิตให้เป็นสมาธิได้แล้วก็พิจารณากายก้อนนี้อันมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อาศัยกายก้อนนี้แหละนะเพื่อเราเห็นชัดขึ้นมาเราก็จะได้เห็นธรรมะเราเห็นธรรมะเราจะเห็นพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลนั้นน่ะท่านก็มีกายเนื้อนี้เหมือนกันนี่แหละนะถ้าเราอยู่ใกล้ท่านแต่เราไม่เห็นธรรมะเห็นแต่รูปประกายของท่านแล้วเราก็ยังไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงเพราะพระองค์ตรัสว่าบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นก็เห็นเราตถาคตเหมือนท่านพระอัญญาโกฏัญญะนั่นแหละก็เคยอยู่กับพระพุทธเจ้าตอนที่ทำบารมีมาหรือพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วนะเห็นแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เห็นธรรมะนะยังไม่เห็นธรรมะเมื่อพระพุทธเจ้าเทศน์ว่ายังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาพระอัญญาโกฏัญญะพิจารณาตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนี้นะก็เห็นความชัดแจ้งเลยว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะรูปนามเนี่ยมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็จะมีแต่ความดับไปนะไม่มีตัวตนที่แท้จริงเลยเห็นชัดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะว่าดวงตาอันปัสจากทุลีเนี่ยก็เห็นชัดขึ้นมาแล้วนะเห็นแล้วก็เห็นธรรมะในใจของท่านก็เรียกว่าเป็นพระโสดาบันบุคคลพระโสดาบันบุคคลนี้นะก็เป็นบุคคลที่ละกิเลสละความโลภโกรธหลงได้ในบางส่วนแล้วจะมาเกิดในโลกนี้จะเวียนว่ายตายเกิดอีกก็ไม่มีชาติที่8นะไม่มีชาติที่8อย่างมาก7ชาติหรือว่าถ้ามีบารมีเข้มข้นก็มาเกิดเพียง3ชาติถ้าบารมีที่เข้มข้นมากที่สุดมาเกิดเป็นมนุษย์นี้อีกเพียง1ชาติเท่านั้นนะก็จะสามารถทำจิตให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกองกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงได้คราวนี้มาดูปฏิปทาว่าท่านพระอัญญาโกฏัญญะนุปสงสาวกของพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติอย่างไรท่านก็สร้างบารมีสร้างบุญบารมีให้ทานสมาทานศีลฟังธรรมะปฏิบัติในสมาธิเจริญปัญญานะมาหลายๆภพหลายชาติน่ะจนว่าบารมีมาเต็มแล้วก็สามารถเห็นธรรมะได้ในสมัยพุทธกาลนั้นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ดีว่านางวิสาขามหาบาสิกาก็ดีเป็นคารวาสก็มีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลเป็นมหาอุปถากของพระพุทธเจ้าของเราก็สร้างบารมีมานะมากมายพอมาชาตินี้พระพุทธเจ้าได้เทศสอนนางวิสาขามหาบาสิกาเนี่ยอายุเพียง7ขวบเท่านั้นเองนะ ได้ดวงตาเห็นธรรมท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยเมื่อมาที่กรุงราชคฤห์นะมาเยี่ยมเพื่อนที่เป็นเศรษฐีในเมืองนั้นแต่ว่าในวันนั้นเพื่อนของท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีไม่เคยสนใจท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเท่าไหร่เพราะกำลังมีกิจการงานนะขนขวายในการที่จะต้อนรับพระพุทธเจ้าที่จะทำบุญท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีได้ยินจากเพื่อนว่าจะต้อนรับพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นเกิดปิติเกิดความสุขใจขึ้นมานะท่วมท้นในจิตใจเลยอันนี้คือได้บริกรรมภาวนามาแล้วได้ปฏิบัติมาแล้วมีจิตเลื่อมใสมาแล้วในพระพุทธเจ้านั้นหลายพระองค์นะพอได้ยินชื่อว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะเกิดปิติเกิดปราโมทย์ขึ้นมาอย่างมากนะจิตของท่านก็เป็นเทวดาละนะมีศรัทธาเริ่มใสนะจึงได้มีโอกาสก็อาราธนาพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยไปเมืองสาวัตถีในระหว่างทางก็สร้างนะสร้างที่พักให้พระพุทธเจ้าตลอดระยะทางเลยจนถึงเมืองสาวัตถีนั่นแหละก็ได้สร้างวัดถวายอีกมีศรัทธาเริ่มใสในพุทธศาสนาอย่างมากมายทีเดียวแม้ว่าจะมีกิจการงานหน้าที่การงานมากมายไม่ได้เข้าไปวัดทุกวันน่ะเพราะมีงานมากแต่จิตใจนั้นก็เรียกว่าเห็นธรรมะก็คือว่าเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็อยู่ในใจของท่านนั่นเองฉะนั้นพวกเราเนี่ยเมื่อมีโอกาสแล้วว่าชาตินี้เรามานับถือในพระพุทธศาสนาเรามีโอกาสดีมีโอกาสมีเวลานะเราได้มาปฏิบัติจากบ้านมาวัดมาปฏิบัติจากวัดจะกลับไปบ้านอีกเราก็นำข้อปฏิบัตินะคือการสวดมนต์การนั่งสมาธิภาวนาเนี่ยกลับไปนะปฏิบัติอยู่ที่บ้านของเรานั่นแหละหรือเมื่อเราทำกิจการงานเราก็มีสติควบคุมใจของเราดูใจของเราว่ามีความโลภไหมมีความโกรธมีความหลงไหมนะใช่ไหมจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานการระลึกดูจิตของเรานี้เป็นอารมณ์ว่าจิตนี้มีความโลภไหมมีความโกรธไหมมีความหลงไหมหรือจิตไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็มีสติรู้จักจิตโลภเพราะอะไรโกรธหลงเพราะอะไรไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเพราะเราทำอย่างไรก็รู้จักนะรู้จักแล้วสรุปรวมว่าจิตนี้เนี่ยมันสักแต่ว่าจิตนะอย่าไปยึดเอาจิตนี้เป็นเรามันสักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาบางครั้งจิตมันก็คิดดีบางครั้งจิตมันก็คิดไม่ดีบางครั้งจิตก็โลภก็โกรธก็หลงมันเป็นอยู่อย่างนี้แหละนะเรามีสติให้รู้เท่าทันจิตของเรารู้เท่าทันความคิดของเรารู้เท่าทันในความรู้สึกของเราอย่างนี้เราก็สรุปรวมว่าจิตสักแต่ว่าจิตนะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่เป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าเราจะตามรู้จิตอย่างนี้ได้นะมันก็เรียกว่าจิตของเราก็ต้องมีความสงบเพียงพอนะคือมีสมาธิต้องอาศัยกันนะเมื่อมีสมาธิก็มีปัญญาเมื่อมีปัญญาก็มีศีลเมื่อมีศีลก็มีสมาธิศีลสมาธิปัญญานี่ก็จะรวมกันเข้ามาเป็นมรรคสมังคีถ้าศีลสมาธิปัญญารวมกันมาเป็นมรรคสมังคีแล้วเราจะเห็นธรรมะได้อย่างชัดแจ้งทีเดียวเห็นสมมติน่ะเห็นวัตถุสิ่งของวัตถุในโลกนี้ทั้งหมดทั้งโลกก็เป็นของสมมติเป็นของสมมติยังไงเป็นของไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาในสุดก็ต้องแตกสลายไปหาความเป็นตัวตนอะไรไม่ได้นะจิตก็จะมีความยินดีอยู่ก็มีสตินะจิตมีความยินร้ายก็มีสติรู้เท่าทันจะมีลาภมียศเสริญสุขเราก็มีสติเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์เราก็มีสติเกิดขึ้นมาในใจของเราสตินี้เป็นธรรมที่มีอุปการะมากเราก็ต้องหมั่นสร้างหมั่นปฏิบัติหมั่นฝึกฝนอบรมนะจิตของเราเนี่ยให้มีสติอย่างต่อเนื่องเหมือนกับน้ำทีละหยดละหยดนั่นแหละเมื่อน้ำมันหยดถี่ขึ้นมาแล้วนะจนในสุดก็เป็นสายของน้ำขึ้นมาได้สติของเราปฏิบัติก็ขาดวรรคขาดตอนไปในเบื้องต้นเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติได้ต่อเนื่องขึ้นมานะ จิตของเราก็ตั้งมั่นขึ้นจิตของเราตั้งมั่นขึ้นสติของเราก็ดีขึ้นเชื่อมโยงกันอย่างนี้เรื่อยไปในที่สุดก็เป็นสายสติของเราก็เป็นสายได้ละการยืนการเดินการนั่งนะการนอนก็มีสติของเรากำกับอยู่เรื่อยพิจารณาชีวิตของเราที่เกิดมาเนี่ยมีแต่ความเสื่อมไปความสิ้นไปสังขารนี้นะจะอยู่คงทนตลอดไปก็ไม่ได้ในที่สุดมันต้องแตกสลายเราก็พยายามปฏิบัติที่นี่แหละก็เป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานส่วนธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานอันนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะเป็นธรรมทั้งนั้นนะอริยมรรคมีองค์8ก็ดีพ่อชง7ก็ดีนะเรียกว่าสัมมาประธาน4ที่บาท4อินทรีย์5นาภระ5พ่อชง7อริยมรรคมีองค์8เนี่ยก็เรียกว่าโพธิปักขิยธรรมเนี่ยก็เป็นธรรมนะเป็นธรรมสักแต่ว่าธรรมทั้งนั้นฝ่ายกุศลนิวรณ์5ดังที่อธิบายมาก็เป็นธรรมฝ่ายอกุศลนะเป็นธรรมทั้งนั้นถ้าสติเรารู้เท่าทันแล้วเห็นได้ว่าธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลก็ดีอกุศลก็ดีมันก็เกิดดับนะเป็นสักแต่ว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตก็ถอนอุปทานนะจากรูปจากนามจากเวทนานะจากเวทนาทางกายจากเวทนาทางใจจากสุขเวทนาจากทุกขเวทนานั่นเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเอาจิตจดจ่อเมื่อเรานั่งมันเมื่อยมากก็เอาสติกำหนดดูว่านะร่างกายเนี้ยมันนั่งนานๆก็เป็นทุกข์นะพระพุทธเจ้าถามพระปัญจวัคคีย์ละนะว่าเวทนาเนี่ยมันเที่ยงไหมเที่ยงหรือไม่เที่ยงเวทนาเนี่ยไม่เที่ยงนะพระปัญจวัคคีย์ตอบไม่เที่ยงไม่เที่ยงเนี่ยเวทนาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสิ่งนี้จะว่าเป็นเราไหมเป็นของเราได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้แล้วไม่มีตัวตนเห็นไหมเวทนาสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาพระปัญจวัคคีย์เมื่อได้พระโสดาบันแล้วพิจารณาในเวทนาเนี่ยในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจากฟังธรรมพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรแล้วนะก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทีเดียวนะในพระพุทธเจ้าเทศสูตรที่สองนะเมื่อเราก็ได้เรียนได้รู้ในสูตรต่างๆที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วเราก็รู้จักแล้วว่าเราเดินอยู่ในสติปัฏฐาน4เนี่ยในนะกายเวทนาจิตธรรมอันเป็นฐานที่ระลึกนะของสติของเราพยายามดูอย่างนี้แหละเมื่อเราดูอย่างนี้เนี่ยความตัวตนไม่มีความที่เป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาไม่มีมาไม่มีตอนนี้ที่ว่าเป็นเราอยู่เนี่ยคือกิเลสมันอบรมจิตของเรานะให้เศร้าหมองเพราะกิเลสมันอบรมว่านี่คือเรานี่คือของเราเนี่ยเมื่อเรามา ปฏิบัติภาวนาแล้วก็ถอนคำว่าตัวเราของเราออกไปจิตของเราก็จะบริสุทธิ์นั่นหลุดพ้นได้เพราะวันนี้ก็เป็นวันที่พระรัตนตรัยสมบูรณ์ครั้งแรกในโลกนะในสมัยพุทธกาลน่ะพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมในครั้งแรกพระสงฆ์เกิดขึ้นมาเป็นสักขีพยานว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุแล้วนั้นมีจริงมีผู้สามารถประพฤติปฏิบัติตามได้นะแม้ในสมัยนี้ถ้าพวกเราปฏิบัติได้ถึงแล้วก็จะได้ดวงตาเห็นธรรมหรือได้บรรลุนะคุณธรรมความดีขั้นสูงขึ้นไปได้นะทีเดียวถ้าเราทำในศีลสมาธิปัญญาเจริญได้ถึงพร้อมแล้วนะก็ขอให้ตั้งใจและในโอกาสต่อไปนะก็จะได้กล่าวคำบูชาในวันอาสนะปุรณบีบูชานะพร้อมๆกันแล้วก็จะได้ทำประทักษิณนะสามรอบซึ่งพระอุโบสถซึ่งมีพระพุทธปริมากรนี้เป็นประธานโดยแล้วก็สมมติว่านะบริเวณนี้แหละในวันนี้นะเหมือนกับเราอยู่ในที่กรุงพาราณสีนะที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมนะพระองค์มาเป็นประธานอยู่เราก็จะเวียนรอบซึ่งพระอุโบสถที่เรานั่งอยู่นี่แหละแล้วก็ระลึกจิตของเราผู้ที่เคยได้ไปประเทศอินเดียก็จะระลึกเห็นว่าเป็นนะสถานที่พุทธเจ้าจะแสดงธรรมหรือเราก็จะน้อมไปว่านะเอาบทหลังนี้แหละพุทธเจ้าโปรดนั่งแสดงธรรมอยู่ที่นะแท่นพระประธานนั่นแหละพุทธเจ้าแสดงธรรมละเราก็จะลึกน้อมบูชารอบที่1บูชาพระพุทธเจ้าที่2บูชาพระธรรมเจ้า อันที่สามก็จะบูชาพระสังฆเจ้าแล้วก็เวียนเทียนประทักษิณด้วยความสงบนะส่วนเด็กที่มานั้นนะก็ให้ผู้ใหญ่ช่วยกันดูแลอย่าให้ส่งเสียงดังรบกวนในการเจริญภาวนาเพราะว่าจะเป็นบาปเป็นกรรมได้ตอนนี้เป็นเวลาที่จะได้นะทำจิตให้สงบนะต่อไปก็จะได้กล่าวคำบูชานะพร้อมๆกันเจริญพร